Mikä on sun mielestä suomalaisten kansallishäpeä, Ben Malinen?
Meillä suomalaisilla varmaan on aika paljon niin kuin erilaisia asioita. Ehkä meillä, jos ajatellaan monia muita kulttuureita ja muita maita, niin meillä suomalaisilla on häpeä hieman vahvempi kuin monilla muilla. Et meillä on liittynyt tähän kasvatukseen jollakin tavalla tämä häpeällä kasvattaminen jo siis kymmeniä, varmaan satoja vuosia. Et se on meillä jäänyt niin kuin jollakin tavalla tähän kasvatukseen, josta tänä päivänä ollaan kyllä jollakin tavalla pääsemänsä eroon, mutta vieläkin hyvin vahvana meillä kulkee siinä kasvatuksessa.
Että me ollaan vähän se niin kuin häpeä kansa niin sanotusti.
Kyllä se ainakin, jos otetaan...
Kansallistunne on häpeä.
Kyllä, ehkä tämän päivän nuorilla ja lapsilla enää ei samalla tavalla, mutta keskikäiset ja sitä vanhemmat, niin kyllä siinä on tietyllä tavalla niin kuin häpeää.
Mukana.
Joo.
Tänään kysy mitä vaan -ohjelmassa aiheena siis on häpeä, josta puhutaan teologian tohtori ja häpeätutkija Ben Malisen kanssa. Mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Kun puhutaan tosiaan siitä kansallisesta häpeestä, niin mä ajattelen aika nopeasti henkilöä nimeltä Matti Nykänen. Ja sitä, miten me häneen suhtaudumme, joka tietysti suhtautuminen vaihtelee. Mitä sä ajattelet?
No se on todella mielenkiintoinen, että hänestä on tullut tämmöinen jollakin tavalla ensinnäkin hän on ollut tämmöinen kaikkia meidän tuntema ja suuresti arvostama, mutta myös osaltaan myös tämmöinen tietynlaisen ivan ja pilkan kohde meille. Ja mä ajattelen, että se osaltaan myös johtuu siitä, että hän itse on suostunut siihen rooliin ja hän on niin kuin, jollakin tavalla hän on myös kääntänyt sen voimavaraksi itselleen ja hän ei sitä häpeää suostu kantamaan niin kuin me niin kuin yrittäisiin hänelle laittaa se, että hän on niin kuin kääntänyt huumoriksi sen, että meillä on paljon, mä itse käytän myös paljon Matti Nykäsen sanontia, jotka ovat tosi hauskoja, nokkelia. Toisaalta jonkun muun sanomana ei ehkä olisikaan niin hauskeja nokkelia ja saattaisi olla enemmän häpeellisiä, mutta hänen kohdallaan jollakin tavalla hän vaan kuuluu siihen joukkoon, että hänestä voidaan puhua aika paljon kaikkea niin kuin ikävää, häpeällistä ja meillä on ikään kuin oikeus siihen.
Mutta ootko oikeasti sitä mieltä, että hän itse haluaa tällaisen roolin itselleen, jos nyt ajatellaan näin, että se ei ole semmoinen, että se kuitenkin niin kuin sitä hävettäisi. Niin kuin.
Varmaan kaikkihan hävettää tietyllä tavalla ja tietyissä tilanteissa, mutta yksi tapa kääntää tämä häpeä niin pois itsestä on, että nauraa sille asialle ja nauraa mukana muiden kanssa. Ja se on, mä luulen, että hän osaa myös tehdä sen. Ja se on yksi erittäin tärkeä tämä häpeän kohdalla, että ei jää siihen kohteeksi, vaan tavallaan liittyy siihen joukkoon, joka niin kuin nauraa sille häpeälliselle tai ikävälle nololle asialle.
Mutta miten se kertoo meistä tai heistä, jotka nauraa niin kuin Matti Nykäselle, eikä koe vaikka surua tai niin kuin empatiaa tai ehkä jopa niin kuin myötähäpeää? Mitä se kertoo niin kuin niistä ihmisistä tai niin kuin meistä ihmisinä?
No häpeähän tietysti aina on helpompi, jos ei saa käännettyä niin kuin itsestä pois ja myös sen, että jos saa huomion käännettyä itsestä pois, niin se niin kuin helpottaa sitä omaa oloa. Että, ja sen vuoksi ajatellaan kaikkia kiusaamista, koulukiusaamista, työpaikkakiusaamista, niin monet siellä saattaa olla ne kiusaajia, ja jotka itse olisivat mahdollisesti kohteita siihen kiusaamiselle, mutta he on niin kuin tavallaan etulyntiasemassa, kun he on lähteneet kiusaamaan muita, jolloin se huomio kääntyy heistä itsestä pois johonkin toiseen.
Niin, että ruvetaan röhöttämään muille.
Joo.
Miten sitten, täällä kuulija kysyy, että miksi Suomessa saa kännissä töppäillä? Liittyykö tämä Matti Nykänen jotenkin myös siihen? Onko meillä semmoinen kulttuuri, että känni antaa niin kuin luvan tehdä kaikenlaista?
No valitettavasti meillä kyllä on että jos ajatellaan jotakin muita maita ja kulttuureja, joissa paremminkin tämä känni on niin kuin raskauttava asianhaara niin sanotusti töppäilyssä. Mutta meillä niin kuin... Meillä jotenkin ajatellaan niin, että se, mikä on tehty humalassa, mikä on tehty kännissä, se on jollakin tavalla luvallisempaa ja silloin on niin kuin oikeus ja lupa töppäillä. Mä en ole ihan varma siitä, että miten paljon se helpottaa sitä itsestä kohdetta joka sen töppäyksen on tehnyt ja kännissä on käyttäytynyt jollakin tavalla epäsopivattomasti. mutta kyllä se häntäkin tietyllä tavalla antaa luvan siihen, että no, mä tein sen kännissä ja myös sitä käytetään niin kuin tämmöisenä excuseinä, että mulla oli hyvä syy, että miksi mä tein näin, että enemmän muuten olisi tällainen, mutta.
Niin se on vähän niin kuin se olisi jonkunlainen niin kuin virtuaalimaailma, että sä meet sinne vaikka niin kuin firman pikkujouluihin ja haukut pomon ja tanssit alasti ja vielä ehkä petätkin puolisoa tai muuta, mutta mä olin kännissä.
Kyllä, joo ja myös se tietyllä tavalla myös se yhteinen kokemus, että silloin, jos kaikki muutkin on kännissä, niin silloin se antaa luvan, mutta mä vähän epäilen, että hyvin harvoin me niin kuin annetaan niin kuin lupa sille, että jos on porukka, jossa on, kaikki on selvinpäin, yksi on kännissä ja hän töppäilee, niin me kyllä sille naureskellaan, mutta silloin se, mä uskon, että häpeä on paljon suurempi kuin se, että kaikki olisi kännissä ja kaikki vähän käyttäytyy oudosti tai ihan normaalisti.
Niin onhan siinä kuitenkin semmoinen dynamiikka usein, että jos nyt on vaikka läheinen, jos nyt ajatellaan vaikka työpaikan jotain bileitä, niin onhan siinä kuitenkin usein niin, että jos on vaikka läheinen tosiaan se porukka, että ei ole silleen niin kuin keskenään vieras ja niitä ruvetaan seuraavana päivänä näitä puheluita sitten käymään läpi, että kuka siellä mitäkin on tehnyt, niin siitä varmaan tulee semmoista niin kuin vertaistukea. Mutta kyllähän siellä joku häpeä enemmän kuin toinen. Kyllähän se vaan niin on, että se, joka siellä on vaikka sen pomon sitten haukkunut tai niin kuin tavallaan ylittänyt rajan, niin hän kuitenkin häpeä, että eihän, niin kuin sanoit, että ei se kuitenkaan se niin kuin humala poista sitä kokonaan sitä häpeän tunnetta.
Ei sitä poista, mutta mä ajattelen enemmän, että sellainen, joka on tietyllä tavalla herkempi kokemaan häpeää nolostumista, niin hänelle saattaa olla, että joku pienikin asia, olipa se selvinpäin tai kännissä, niin se silti aiheuttaa voimakkaan häpeän. Ja joku toinen taas teki melkein mitä vaan.
Niin ei tunnu missään.
Joo, ja ainakin hän näyttää siltä, että ei tunnu missään, että tämä on ihan normaali. Hän vaan menee siitä vaan eteenpäin, kun joku toinen saattaa takertua siihen pienen pikkujoulutöppäykseen tai johonkin muuhun vastaavaan tai kännitöppäilyihin.
Mutta juodaanko me suomalaiset hirveän paljon sen takia, että meitä hävettää niin paljon, että häpeä on niin iso osa meidän kulttuuria?
Kyllä häpeä on, siis jos ajatellaan häpeää, niin alkoholi, huumeet, joilla niin kuin peitetään se oma niin kuin häpeä, se helpottaa sitä oman häpeän tunnetta. Että se on yksi tapa niin kuin torjua häpeää tai päästä siitä vapaaksi. Muistan yhden jo aikaa, kun mä keskustelin yhden kanssa, jolla mä oletin, että hänellä on, tai mä oikeastaan tiesin, että hänellä olisi alkoholiongelma, niin hän sanoi tosi mielenkiintoisen asian, että silloin kun hän menee sinne lähibubiin tai baariin, niin ja sitten muutaman oluen jälkeen, niin hän kerrankin hän saa tuntea olevansa vapaa häpeästä. Hän tuntee olevansa kaikkien muiden kanssa tasavertainen ja hän kokee olevansa niin kuin ihan hyvä ja hyväksyttävä. Ja tämä on juuri se tunne, minkä alkoholi monille aiheuttaa, ei kaikille, mutta tietylle ihmisryhmälle tai tietylle ihmistyypille sen, että he vain humalassa saavat kokea olevansa niin kuin arvokkaita, tärkeitä ja myös häpeästä vapaita.
Ja jossain vaiheessa se sitten varmaankin muuttuu, koska sitten kun sä juot vähän enemmän, niin.
Joo, kyllä, ja sitten. Ja
seuraavan päivän olotilat.
Viimeistään seuraavan päivänä, ja silloin se monesti tulee niin kuin moninkertaisena. Ja kyllä häpeä, silloin kun se on tällainen niin kuin itsetuntoa vaikuttava häpeä, niin kyllä se aiheuttaa alkoholismia, päihteiden käyttöä, että se vie siihen. Ja se tavallaan tulee se kierre siitä, että seuraavana kadutaan, että nyt en enää koskaan juo. Ja nyt mä tein kaikki miettiä omia töppäyksiä ja päättää, että en enää koskaan juo. Ja sitten kun menee taas vähän aikaa, niin sitten sitä tarvii sen annoksen ja ollaan tässä tyypillisessä kierteessä.
Nyt kun me puhutaan tästä häpeestä ja sä niin kuin tästä kerrot, niin huomaa, että itselläkin niin kuin herää aika nopeasti semmoinen, että pitäisi tunnustaa vaikka joku oma virhe tai joku vaikka oma pelko tai joku, niin helposti tulee, niin kuin saa kiinni siitä sellaisesta. Tiedätkö sä, että sä oot vaikka nyt huutanut lapsille tai tehnyt jotain ja sitten hävettää niin hirveästi se, mitä on tehnyt. Ja sitten ei mielellään niin kuin, helpompi kuin se, että sanoisi, että totta, että se oli tosi tyhmästi tehty. Mä häpeän itseäni, että olen näin tehnyt tai häpeän tätä tekoa. Mä en tiedä, pitääkö siinä hävetä itseään vai sitä tekoa, kumpi sinne on ylipäätään oikein. Niin on helpompi sanoa, että no kun sinä siinä aina niin kuin niitä leluja pyydät.
No siis yleensä ottaen se, että kun huomaa tehneet sen virheen, niin mitä nopeammin tavallaan katuu, ja jos puhutaan, niin kuin, sehän liittyy syyllisyyteen, että jos on niin kuin korottanut ääntä tai haukkunut tai sanonut jotakin pahasti, niin sehän vaati sen, mikä liittyy syyllisyyteen, että sinun täytyy tehdä se korjaava teko, jolloin sinä menet ja pyydät anteeksi, sanot, että nyt isä tai äiti oli vähän tässä nyt ja näin, ja sitten korjataan se tilanne. Tai sitten jossakin työpaikalla sanoo jollekin työkaverille pahasti, niin mitä nopeammin sen käy korjaamassa, niin sitä vähemmällä pääsee itse, sitä vähemmällä pääsee toinen. Mutta kun sen siirtää ja yrittää ajatella, että no, tämä oli näin vähäpätäinen, ja taikka sitten työpaikalla voi ajatella, että no, siinä oli kyllä asiaakin, mulla oli tausta takana, että mulla oli ikään kuin oikeus sanoa se, niin se aiheuttaa sen, että se häpeä vahvistuu, voimistuu, ja sitten sitä seuraava päivänä, seuraava viikolla on paljon vaikeampi mennä enää pyytämään anteeksi, tekemään sitä korjaavaa tekoa, mikä liittyy siihen syyllisyyteen.
Onko se niin kuin, ne ei ole sama asia, syyllisyys ja häpeä, vai onko?
Ei, ne on hyvin, hyvin erilaisia asioita, ja se on monesti se ongelma, että meilläkin oikeastaan kaikkialla maailmassa, mutta Suomessakin, niin ei eroteta sitä, mikä on syyllisyyttä ja mikä on häpeää. Ja varsinkin jos ajatellaan lastenkasvatuksen kohdalla, niin olisi tosi tärkeää vanhempien, että ne tunnistaa sen, että mikä liittyy syyllisyyteen. Siis syyllisyys on oikeastaan huomattavasti helpompi tunne käsitellä kuin häpeä. Häpeä on ihan niin kuin eri niin kuin kokoluokkaa. Jos ajatellaan syyllisyyttä, niin syyllisyys tulee edes siitä, että on niin kuin tehnyt jotakin väärin. Se on ihan selkeästi osoitettavissa oleva asia, että sä oot tehnyt näin, sä oot sanonut tällä tavalla, taikka sä oot tehnyt jotakin, sä oot rikkonut tai jotakin vastaavaa, että siinä on olemassa se tietty teko. Ja sitä on helppo päästä eroon, kun siihen kuuluu se korjaava teko.
Sitten pyydät sä menet, anteeksi.
Pyydät anteeksi, korvaat, korjaat, hyvität jollakin tavalla, jolloin se tavallaan syyllisyys on silloin poissa, että sä olet sen tehnyt sen korjaavan teon. Näin pitäisi olla. Mutta sitten kun siihen tulee se häpeä mukaan, kun rupeaa miettimään, että miksi mä tein noin, on, kyllä mä oon huono äiti ja kyllä mä oon nyt huono isä ja kyllä mä oon nyt huono esimies tai mä oon huono työkaveri, kun mä menin tekemään tällaisen. Silloin tulee se häpeä, jota ei enää voikaan pyytää anteeksi. Että sä voi mennä toisella ja sanoa, että no anteeksi, kun mä nyt oon tässä olemassa. Anteeksi, mä oon tämmöinen. Sitähän monesti pyydellään kyllä anteeksi sitä, että on tämmöinen, mutta eipä se toinen voi sanoa, että no saat anteeksi, että sä oot semmoinen tyyppi. Että häpeä ei voi pyytää anteeksi, vaan se vaan häpeä pitää niin kuin muuten käsitellä jotenkin, että pääsee sitä eroon, mutta syyllisyydessä on ihan asiaan toinen. Ja jos lasten kohdalla,
eli syyllisyys on niin kuin teko.
Joo, kyllä.
Tavallaan syyllisyys on teko, häpeä on tunne. Voiko näin sanoa?
Kyllä, joo. Että se, ja ne kulkee niin usein yhdessä. Ja se, että jos niin kuin lapsellekin opettaa ihan pienestä asti sen, että kun on tapahtunut jotain, on mennyt rikki, jotakin on käyty rikkomassa tai on kiusattu toista, niin sitten opetetaan lapselle, että hei, nyt on tehty väärin, ilman että lähdetään syyllistämään, että siis syyllistämään, yleensä syyllistäminen liittyy myös häpeää, että kun tuommoinen, sä otetaan aina kiusaat ja aina sulla menee rikki tai jotain, kaikki ne kun jättäisi pois.
Ja niin silloin siinä tulee se niin kuin häpeä siinä vaiheessa.
Kyllä, kyllä, että silloin tuotetaan sitä häpeää, vaan silloin sanotaan vaan ihan vaan suorasti ja rehellisesti, että nyt tuli tehtyä virhe ja nyt mennäänpä nyt ja korjataan, että mitäs me voidaankaan tehdä nyt, että tästä päästään eroon ja silloin tehdään se, että nyt jos on kiusattu toista, niin sitten mennään vaikka yhdessä ja käydään pyytämässä anteeksi, taikka sitten jos on rikottu jotakin, niin sitten käydään korvaamassa se. Ja silloin niin kun lapsi oppisi sen, että tässä se nyt on, että näin se pitää se asia käsitellä, niin se olisi niin kun aivan erinomainen asia, mutta kun siihen tulee helposti se, että tuommoinen sä oot, että aina sulle sattuu ja sitten lähdetään tuottamaan sitä häpeää, jolloin lapsi rupeaa miettimään sitä, että ai niin, mä oon jotenkin huono, mä oon riittämätön, mä oon kelpaamaton. Ja siitä lähtee tämä häpeän tunne sitten kehittymään.
Eli onko se, kun se häpeä syntyy siitä syyllisyydestä teosta, sanotaan vaikka, että mä vaikka hermostun töissä ja huudan jostain asiasta. Joku on nyt vaikka laittanut kopiokoneen paperit jotenkin väärään paikkaan, mua rupeaa hermostuttamaan se ja mä sanon siitä ja sitten hävettää ja tai tulee se syyllisyys, että tulipa nyt huudettua niin kuin sille mukavalle ihmiselle siinä vierellä, mutta tulipa nyt reagoitua tuolla tavalla. Mä voisin pyytää anteeksi ja sitten sanoa, että tulipa tässä nyt sanottua rumasti. Ei ole sun vikas, oli vaan niin kuin nälkä. En ole ehtinyt mennä vielä lounaalle. Mutta sitten jos mä rupean miettimään siinä sitä, että no kyllä toi Terttukin tuossa nyt on niin kuin tehnyt noin. Tai jotain, niin kuin, missä kohti se häpeä tulee tässä? Johtuuko se siitä, että miten mulle on tehty vaikka sit lapsena vai mikä se, niinku, että mulle on sanottu sit lapsena vaikka, että sinä olet huono, kun olet rikkonut naapurin Iitun pulkan.
No joo, kyllä, että tavallaan lapsena opitaan se, että mikä niin kuin on, mikä tuottaa häpeää ja mitkä asiat on niin kuin häpeällisiä ja, tai noloja. Että se tulee sieltä lapsuudesta. Vielä, jos mä palaan tuohon, että tähän anteeksipyyntöön, niin sellainen rehellinen suora anteeksipyyntö, että yleensä niin kuin toimii parhaiten, että näkee tänä päivänä näitä julkisuuden henkilöitä, jotka on töpänneet, mokanneet, tehneet jotakin, niin yleensä kaikista paras olisi heti mennä, myöntää ja jättää kaikki selitykset siinä vaiheessa pois, että heti jos siinä tulee, että no kun minä, tai se oli, tämähän oli pieni asia, taikka no eihän tässä onneksi sattunut kellekään mitään, niin ne kaikki vie pohjaa siltä anteeksi pyynnöltä, että silloin jos osaa olla nöyrä ja suostua tavallaan hetkeksi siihen kaikkien tuomittavaksi, niin sä pääset paljon helpommalla, mutta heti kun sä menet niin kun selittämään sitä omaa tekoasi jollakin tavalla, niin se pahentaa sitä tilannetta, jolloin varmasti kaikki tarttuvat siihen, että no oliko se katuksen nyt ollenkaan varmasti ja ei näin voi mennä sanomaan ja muuta. Että tämä on semmoinen yksi semmoinen, mihin hyvin helposti meillä vaan on tekee mieli sanoa se selitys siihen, että niin kuin mihin äsken viittasit siihen, että no kun mulla oli nälkä, taikka jos joku työkaveri mulle vaikka töissä huutaisi, niin se ei paljon auta, jos hän sanoo, että mähän viimeinen valvoi lapsen kanssa. Toisaalta kyllä se auttaa vähän mutta
että jos on, ei hirveästi, että ei. Voi tuntea vähän empatiaa, mutta on se täällä, mitä sä mulle sinä
niin kyllä joo.
Huudat sille lapselle, niin. Joka sitten voi hävetä 20 vuoden päästä ja 30 vuoden päästä.
Niin tämä hankin lastenhoitajat. Niin
tämä siis, oli oikeasti tarkoittanut, että missään nämä suuren lapselle, että lapsi oikeasti. Joo. Sanoin vaan, että niin kuin sillä hetkellä kun suututtaa. Niin.
Kyllä, joo mutta se monesti tämä selitteleminen on semmoinen vähän huono asia, että pitäisi vaan oppia paljon suoremmin sanomaan se ja myös osoittamaan sen, että on katu sitä, mitä on tehnyt väärin ja sitten myöhemmin, koska aina tulee mahdollisuuksia siellä selitellä niitä sitten myöhemmin, niin sitten se ei enää niin paha myöhemmin, kun muut kuulee, niin se saattaa nopeasti kääntyä niin kuin voitoksi, kun ne kuulee, että ahaa, ei sulla oli tämmöinen tausta vielä, että sulla oli jokin siellä, mikä nyt oli avioero joku muu, että nyt mä ymmärrän, mutta siinä vaiheessa, kun se on tapahtunut, niin silloin sitä ei haluta kuulla, muuten ei halua kuulla sitä selitystä.
No me täällä julkisuudessa esimerkiksi, kun ihmisiä on julkisuudessa ja ne on töpännyt meidän mielestä jollain tavalla, ovat sortuneet johonkin sellaiseen, mitä ei saisi tehdä, niin mehän tavallaan niin kuin odotetaan heiltä myös jonkunlaista, niin kuin ihan vieraat ihmiset odotetaan, että joku laulaja tai joku toinen laulaja tai joku muu kertoo vaikka, tai urheilija tai kuka se ikinä onkin, että hän pyytäisi niin kuin julkisesti selittäisi tekonsa. Jos sä nyt olet ajanut vaikka kännissä jossain, sanotaan niin, ja sä jäät siitä kiinni, niin kyllä sä, onhan meillä sellainen niin kuin toive, että tämä ihminen tulisi ja sanoisi, että olin kännissä, sori.
Kyllä, ja meillähän sellainen ajattelu on yleensä, että nämä julkisuuden henkilöt ja urheilijat ja laulajat ja kaikki mahdolliset poliitikot, että ne on meidän niin kuin yhteistä omaisuutta niin sanotusti, koska he on niin kuin suostuneet siihen julkisuuteen, niin meillä nyt on oikeus niiltä sitten vaatia. Ne on vähän niin kuin meidän niin kuin omaisuutta, että nyt pyydät multa anteeksi, kun sä oot tehnyt tuo virhe, vaikka ei välttämättä ole mitään tekemistä jollakin niin se asian
kanssa.
Niin, meidän kanssa. Tai että vaikka minua ei muuten voisi kiinnostaa, että tämä ehkä koskaan kiinnostaa tämä henkilö ollenkaan, mutta sitten kun hän on töpännyt, niin pyydäpä nyt anteeksi, että kun oot mennyt tekemään noin. Ja nyt on luottamus ja usko mennyt kaikkeen mahdolliseen, kun joku on tehnyt tämmöisen pienen virheen.
Ja kyllähän siitä tuntuu, että jos esimerkiksi sanotaan nyt, että on vaikka haastattelussa ihminen, jolta odottaa, että hän jollain tavalla ottaisi kannan ja oikeasti ottaisi, kertoisi, että tässä on tullut tehtyä väärin, ja sitten hän kiemurtelee siitä pois, että hän kiertää, niin sitä hän tulee niin kuin kuuntelijana tai katsojanakin tosi vaivaantunut olo, että me ei saada sellaista helpotusta, että me jotenkin tämä julkikärsijä nyt täällä, joka on, tai ei julkikärsijä, vaan tämä julkitöppäjä, joka on tehnyt väärän teon, niin tulee semmoinen olo, että päästä nyt niin kuin meidätkin.
Kyllä, ja jos ajatellaan politiikkaa, niin politiikassahan käy monesti näin, että joku politiikko on töpännyt, ja sitten kun hän sitä selittelee ja kiertelee ja kuinka kauan, hän tekeekin monesti päiviä, viikkoja, kuukausia, ja niin jossakin vaiheessa vaan se kaivetaan se totuus niin sanottu esiin, ja sitten se on todellakin pahempi, jos silloin heti kun se on tapahtunut, niin myöntäisi sen ja niin me ollaan yllättävän anteeksi antavaisia kyllä kaikilla näköisille töppäyksille, kun se jotenkin tulee niin kuin heti ja aidosti ja siinä niin, mutta sitten jos tämä yritetään selitellä, niin kyllä me sitten ruoskitaan sitäkin lujemmin sitten siinä vaiheessa, kun se totuus paljastuu.
Täällä Ben Malinen kuulija kysyy, että mikä on perussuomalainen häpeärangaistus? Perisuomalainen varmaan tarkoitetaan tässä kyllä.
Mä sanoisin, että kyllä se ainakin yksi tärkeimmistä on tämmöinen eristäminen. Että sut niin kuin pannaan tuota syrjään kotona ennen koulussa, jos ajatellaan siis todella vanhaa aikaa, niin laitettiin joku nurkkaan, tehtiin varmaan kotonakin.
Niin luokan eteen.
Ja siis semmoinen julkihäpäiseminen, se on varmaan se sellainen ehkä pahin rangaistus, mikä voi olla, että jos ajatellaan siis satoja vuosia sitten suurin piirtein oli näitä jalkapuita, mihin pantiin niin kuin näytille vielä. Itse tiedän Afrikassa vielä tänäkin päivänä, kun joku on varastanut jotakin, niin hänet saatetaan sen varaston tavaran kanssa laittaa toripäivänä kävelemään torin halki ja huutamaan, että olen varastanut tämän, jolloin tehdään sitä tämmöinen niin kuin julkinen, jolloin se häpeä on todellakin niin kuin voimakasta ja sitä käytetään tänäkin päivänä niin kuin paljon että sanotaan vaikka koulussa itse näissä väitöskirja tehdessä, niin näissä haastattelussa, kun tutkin ja kysyin ihmisiltä, että mistä he tuntee häpeää, niin siellä nousi esille nämä kouluaikaiset kokemukset siitä, että jos niin kuin piti tehdä joku käsityö tai piti piirtää jotakin, niin sitten opettaja saattoi nauraa ja näyttää koko luokalle esimerkkinä siitä, että miten ei pidä tehdä, on todella tehokas tapa kyllä häpäistä. Ja varmasti jää, että tuskin tällaista koulusta koskaan tulee sitten innokasta käsityöntekijää, jos on joskus on niin kuin nolattu täysin taikkaisten, että saattaa mennä, että täysin lahjakas lapsi, niin ei koskaan pysty hyödyntämään sitä omaa lahjansa, koska yksi kerta on saattanut tehdä tämmöisen tosi voimakkaan häpeän.
Niin ja varmaan just se laulaminen ja urheilu esimerkiksi, että sä laulat siellä luokan edessä ja miten siihen sitten suhtaudutaan ja muu luokka kuuntelee ja opettaja arvostelee, että onhan se on niin kuin aika, niitähän ei enää ilmeisesti edes ole, näin mä ymmärsin, kun tämä oli peruskoulun opettaja vieraana, joka kertoi, mutta tai se urheilujoukkueen valitseminen, että sä oot jo valmiiksi ehkä aika huono urheilemaan ja sitten sä vielä odotat siellä niin kauan, että pääset sä siihen pelaamaan sitä pesäpalloa vai et, niin onhan se niin kuin aikamoinen häpeärangaistus.
On kyllä ja ilman muuta, jos ajatellaan, saadaan vaikka 50 000 taaksepäin tänä päivänä koulua ja opettajaa, niin on menty kyllä aivan hurjasti eteenpäin siinä. Ja eikä enää tämmöisiä niin kuin julkisia, siis ne on tietysti poikkeuksia, niitäkin varmaan tänä päivänä vielä löytyy, mutta ei käytetä julkisia häpeärangaistuksia tai ei niin kuin julkisesti nolata. Mutta siltikin mä sanon, että kyllä tämä liittyy niin kuin meihin ihmisiin tämä niin kuin häpeä, että varmasti osaltaan myös tulee siitä, että silti joku koululaisista kokee niin kuin opettajan taholtakin sitä niin kuin häpeärangaistusta, koska hän näkee siitä kasvojen ilmeistä ja muusta, että ei nyt ihan mennyt nappiin. Että tämä on vaan tosiasia, että eihän me aina sanoteta sitä, mitä me halutaan toiselle viestittää, vaan se tulee myös hyvin paljon kasvojen ilmeistä, pienistä eleistä, huokauksista ja lapset esimerkiksi vanhemmiltahan ne lukee todella hyvin näitä merkkejä ja siitä, että vaikka vanhemmat sanovat, olisit sitä mieltä, että he ei koskaan sanoneet mitenkään pahasti, niin silti saattaa lapsen kokemus olla toisenlainen.
Mutta lapselle on varmaan pahinta nimenomaan se, että vanhempi sanoo, että hän häpeää.
Ilman muuta se on, että se sanoo, mutta se riittää pelkästään se, että lapsi näkee niin kuin äidin ilmeistä, sanotaan vaikka jossakin olisi ollut esiintymässä ja hän näkee, kun äiti istuu tai isä istuu katsomassa vaikka urheilu ja muuta, niin näkee sen, että äiti tai isä häpeää hänen suoritustaan, niin se riittää. Ei tarvitse sanoa edes sitä että kyllä se vaan näkyy ja lapsi kokee sen kyllä hyvin helposti ja aistii sen että nyt ei oltu ihan tyytyväisiä, nyt olivat nolostuneet vähintään tai tunsivat häpeää vanhemmin.
Mutta pitääkö sitä häpeätä sitten käyttää missään? Sä otit esimerkkinä Afrikasta, kun puhuit, että sä oot ollut paljon siellä töissä. Että jos siellä on tämmöinen esimerkki, että ihminen kävelee vaikka sen varastetun tavaran kanssa siellä torin ohi tai torin läpi, että ihmiset näkee, Niin jos nyt sanotaan vaikka, että lapsi tai aikuinen tai kuka vaan varastaa tai tekee jotain väärää, niin eikö, mitä hänen häpeätäkö ei kuuluisi, se häpeä ei ole se, mitä kuuluisi edes saada tuntemaan vai?
No, pitäisikö sanoa valitettavasti, kyllä jos ajatellaan tämmöistä niin kuin yhteiskunnan ylläpitämistä, niin siihen kuuluu tämä syyllisyys, kun lainsäädännöllä sanotaan, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, ja sitten niin se kuuluu tietyt rangaistukset, mutta kyllä siihen kuuluu myös häpeä, vaikka sitä ei niin kuin...
Sulle annettaisi, niin, sulle ei sanottaisi, kyllä, häpeä nyt, että ihminen tajuaa hävetä, jos se vaikka varastaa.
Kyllä, ja myös se, että hän tavallaan se tulee siihen, niin kuin myös siihen, mitä mä aikaisin sanoin, siihen rinnalle, se, että kun, jos mä mietin jotakin, mitä meillä ei saa tehdä, niin mä saattaisin ajatella, että no, sitten jos näin ei saa tehdä, niin sitten jos mä jään kiinni, saatan vaikka kiertsiä veroja, niin mä jään kiinni siitä, niin no ei se pitää, sitten mä maksan ne verot pois. Mutta kun mä mietin sitä, että ahaa, nyt se paljastuu ja millaisena muut näkee mut sen jälkeen, niin se saattaa olla paljon niin kuin suurempi niin kuin kannustin minulle siihen oikeudenmukaisuuteen tai siis lain noudattamiseen kuin se, että mä ajattelisin, että jos mä en kiinni, mä joudun sitä nyt korvaamaan. Et kyllä tässä niin kuin monesti tällä häpeällä on kyllä aika suuri merkitys yhteiskunnan kannalta, että me toimitaan tietyllä tavalla oikeudenmukaisesti sen tai oikealla tavalla sen vuoksi, kun me pelätään sitä häpeää.
Niin me etukäteen niin kuin tavallaan tunnistetaan se, että ei haluta.
Joo, me tiedetään se, että jos niin kuin tekisi väärin tai ja jollakin tavalla niin kuin mokaisi, niin siitä tulee se häpeä, jota me ei missään tapauksessa haluta, että syyllisyys me ehkä pystyttäisiin niin kuin hyväksymään jotenkin, ja kun me tiedetään, että me voidaan se sovittaa, mutta kun häpeä ei voi sovittaa, niin me ei oteta sitä riskiä, että jouduttaisiin häpeään.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Näin, tänään kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana siis teologian tohtori ja häpeätutkija Ben Malinen. Sä oot ollut tosiaan siellä Afrikassa enemmänkin ja sanoit, että Suomi on maa, jossa hävetään joka tapauksessa tosi paljon. Onko se erilaista se häpeä, mitä tunnetaan vaikka sanotaan Etiopiassa, missä sä oot ollut? Onko niin kuin tavallaan, että on kansallisia asioita, vai selitä vähän?
Siis pohjimmiltaan tunne on ihan sama kaikkialla, että ja samalla tavalla, jos ajatellaan syyllisyyttä ja häpeää, niin kaikissa maissa ne on olemassa, mutta jokaisen kulttuuriin tulee tiettyjä piirteitä.
Mitä saa tehdä,
joo,
mitä ei.
Ja tietyllä etnisellä ryhmillä vielä saattaa olla niin omia asioita, mitkä niin ovat niin häpeällisiä, ja kun sä opit ne lapsena jo, niin sitten sä myöhemmin häpeät niitä, että siitä tulee sellainen, että se on niin kuin kulttuuriin liittyvä, mutta pohjimmainen tunne kaikilla on ihan sama, ja jos ajatellaan kasvatuksia lasten kohdalla siihen liittyen, ja tiettyjä myös yleisiä siitä, että mille koulussa niin kuin nauretaan, siis jossakin ajattelisi meilläkin, niin joku köyhyyden näkyminen, se on oikeastaan vähän kyllä kaikkialla maailmassa, että kyllä sillä on niin kuin, tai tietynlainen tämä status, niin
se hävettää. Koulussa.
Kyllä, ilman muuta, koska se on semmoinen vähän kokonaisvaltainen, ja kun sille ei oikein voi mitään. Että jos sä oot todellakin köyhä, niin olitpä sä Etiopiasta tai olitpä sä Suomesta tai jossain Sierra Leonassa, niin se häpeä tulee siitä. Mutta sitten niin kuin käyttäytymiseen liittyen on paljon asioita, jotka meillä, niin kuin, meillä opetetaan siihen, että pitää käyttäytyä vieraiden läsnäolossa jollakin tavalla yleisillä paikoilla, pitää niin kuin tietyllä tavalla ei saa puhua isoon ääneen ja muuta. Ja sanotaan vaikka, että ei saa puhua toisen päälle, pitää antaa toisen sanoa loppuun. Ja miten kaikkien ruokapöytään liittyen monia asioita, jotka meillä on tietyllä tavalla, mutta jossakin toisessa kulttuurissa ihan eri tavalla. Ja itse aina, jos ajattelin sitä, kun silloin aikanaan menin Etiopiaan eka kerran, niin varmasti mä tein todella paljon sellaisia asioita, mitä minun olisi pitänyt hävetä. Mutta onneksi mä olin autuaan tietämätön niistä ja mä tein niitä, ja sitten jossain vaiheessa huomasin, että ahaa, että näin ei voikaan täällä tehdä, ja sitten mä oppin vaan että niitä pitää välttää sitten, mutta se on siinä kumminkin suuri ero, että kun menee toiseen kulttuuriin, vaikka siellä on pitkään, niin oikeastaan koskaan siitä ei tule semmoista samanlaista voimakasta tunne-elämistä kuin mitä liittyy tähän kotimaan ja lapsuuden niin kuin niihin asioihin, jotka on sieltä asti oppinut, niistä tulee se sellainen kokonaisvaltainen, niin kuin, että se häpeä on monesti semmoinen ihan se tuntuu kaikkialla, se tuntuu niin kuin ruumiillisena myös tuntemuksena ja ajatukset löytyy tyhjää ja muuta. Mutta vieraan kulttuurin nämä häpeästä ei koskaan oikeastaan tule niin voimakkaita, ne saattaa tulla tahaa, nyt mä tein taas tämä virhe, mutta siitä pääsee paljon nopeammin eroon.
Se ei ole niin syvällä, se ei ole siellä.
Et ihan lapsuudesta opitut on ne kaikista syvimmällä olevat.
Täällä itse asiassa kuulija kysyykin, että missä se häpeä näkyy ja tuntuu. Niin sä sanoit jo äsken, että tulee, ei tavallaan sydänlyö, sanoitko, että sydänlyö tyhjä?
Se ajatus lyö ja sydän pysähtyy, siitä tulee sellainen tunne tuota, ja yksi sellainen mielenkiintoinen, mikä tähän häpeään liittyy, niin monien kertomana on ja omakin kokemus sen, että tulee tämä itsetietoisuus. Silloin kun sä, ensinnäkin pitää muistaa, että nolostuminen ja häpeä on kumminkin kaksi vähän eri asiaa, että häpeä on vielä paljon voimakkaampi.
Nolostuminen on sellainen kevyt versio.
Tavallaan se liittyy ihan tiettyyn tilanteeseen. Että se voi olla ihan tämmöinen yksi moka, niin sen saattaa olla niin kuin nolostuminen, mutta häpeä on semmoinen myös monesti hyvin kokonaisvaltainen, että siihen ei tarvitse olla mitään vaan kokevan olemassa itse niin kuin jollakin tavalla huonompi. Ja se siis tähän liittyy tavallaan monia asioita siihen, että myöskin tämä, jos ajatellaan vähän tästä poikkeen, että tähän nolostumiseenkin, että se on niitä yksittäisiä tapauksia, ne ei välttämättä silloin eivät ole niin kuin niin pahoja, mutta jos niitä tulee useammin ja jos muut niin kuin niihin tarttuu, niihin nolostumisiin, niin siitä sitten kehittyy semmoinen myös, että rupeaa ajattelemaan, että aina mä teen saman virheen ja jos niin kuin lähtee yleistämään, että tämmöinen mä oon, että enkö mä koskaan opi ja muuta, niin silloin näistä nolostumisistakin tulee tämmöinen vähän kokonaisvaltainen. Mutta sitten jos ajatellaan, että jos otetaan vaikka tämmöisiä nolostumistilanteita, niin se, että miten se näkyy, niin kuin äsken sanoin sitä, että saattaa tuntua, että yhtäkkiä sydän pysähtyy, ajatukset sekoaa täysin, että kun nyt pitäisi sanoakin jotakin, niin yhtäkkiä kaikki on hävinnyt, ei ihan lyö tyhjää, ei tule niin kuin mitään mieleen. Mieleen monesti liittyy punastuminen, ääni katoaa, ei tulekaan mitään, kun yrität sanoa jotakin, vaikka yrität sanoa, että sori, niin ei kuulukaan mitään. Ja nämä on tämmöisiä hyvin vahvoja, ja vahvoja niin kuin se koko tunnetila on vahva. Ja monesti siihen liittyy semmoinen vahva itsetietoisuuden tuleminen, että kun, jos ajatellaan normaalia päivää, niin mehän mennään ja ollaan, ja päivä menee siinä niin kuin ihan ilman, että pysähtyy, mutta silloin kun tulee tämmöinen häpeän tunne, ja vaikka nolostuminen, niin se itsetietoisuus on yhtäkkiä ihan hetkessä, se on niin läsnä, että sä niin kuin yhtäkkiä tajuat kaiken, ja tuntuu, että aika on niin pysähtynyt, että muutama sekunti saattaa tuntua todella, todella pitkältä, että sä tiedostat ja tunnistat niin kaiken siinä ympärillä. Ja sehän on niin pahin mahdollinen tunne, että sä jossakin saattaa isossa porukassa yhtäkkiä koet, että sä oot kaiken niin keskipisteenä. Ja se tunne saattaa olla aivan niin valtavan voimakas ja kokonaisvaltainen.
No miten sitten siitä eteenpäin? Eli tavallaan se, että sä tunnistat, että sussa on häpeetä. Sä oot sanonut, että on jotain tiettyjä asioita, miten ihminen toimii, tai missä ne näkyy esimerkiksi. Mustasukkaisuus on yksi tällainen, ja läheisriippuvuus on yksi tämmöinen. Mitä vielä oli muuta, missä se häpeä on niin kuin tosi suuri vaikuttaja?
No kateus. Kateus on myös semmoinen, että siinä
sehän on meidän kansallistunne kanssa.
Kyllä, joo. Mutta tavallaan siinähän tulee kateudussa. On oikeastaan muistatte, jos häpeä ei olisi, niin ei kateuttakaan olisi, koska siinähän tulee se huonommuuden tunne, kun mä näen, että toisella on parempi, että jos toisella on hieno talo ja hieno auto ja lapset pärjää hyvin, niin aina mitä voi toivoa. Meillä Suomessa ainakin on, että talo palaisi ja auto ruttaantuisi ja lapset jäisi luokalleen tai jotenkin, että ajatellaan, että jos mulla ei ole jotakin, niin ei toisellakaan saisi olla, kun sehän voisi olla silloin, jos sitä häpeä ei olisi siinä eikä tämmöistä kelpaamattomuuden ja riittämättömyyden tunnetta, ja voisi ajatella, että olisipa mullakin yhtä hyvin kuin tuolla naapurilla, ja toivoa, että on kiva, kun niillä menee hyvin, että ehkä mullakin menee joskus. Mutta sitten siinä tulee se, että miksi mä nyt näen, on huono.
Ja sitten se mustasukkaisuus ja läheisriippuvuus on varmaan sitä samaa, että tavallaan sä et usko siihen omaan hyvyyteesi niin sanotusti, tai että voit olla riittävä, niin sitten joko roikut jossain rentussa tai lapsissasi tai mitä muuta vaan, että jäisi sinne yksin. Mustasukkaisuus varmaan sama.
Kyllä, ja jos ajatellaan mustasukkaisuudessa, niin jos häpeä on meillä vähän tämmöinen kielletty tunne, niin kyllä mustasukkaisuus on vielä niin kuin potenssiin 10, että huomen sen, että kun kirjoitin kirjan mustasukkaisuudesta, niin se ei oikeastaan tuntunut kiinnostavan ketään. Ja ne, joita se kiinnosti, niin sanoi, että mä en ostanut tätä itselleni, vaan ostin tämän puolisolle.
Ja tuota, että me hävetään sitä.
Mustasukkaisuus on meillä jotenkin sanottu, että sitä on tehty niin, niin semmoinen onneton tunne, että ei saisi olla mustasukkainen. Vaikka pohjimmilta mustasukkaisuudessa se on hyvä tunne ja se kertoo meille jotakin siitä, että joku toinen on meille tärkeä. Mutta meille puhutaan yleensä aina tästä sairaaloista mustasukkaisuudesta, ajatellaan heti, mutta kaikissa näissä on tämä häpeä on niin kuin taustalla. Ja jos ajatellaan myös läheisriippuvuutta, niin siihen monesti liittyy niin kuin monenlaisia asioita. Ja myös se, että kokee, että mä en tällaisena kuin mä olen, niin mä en ole kelpaava, mä en ole riittävä. Ja siksi mun täytyy tehdä jotakin niin kuin näyttääkseni muille. Ja hyvä tapa näyttää on töissä, että mä töissä niin kuin pyrin olemaan niin kuin täydellinen töissä ja se antaa mulle sen tunteen siitä, että mä oon arvokas, mä oon tärkeä, mä oon hyväksytty. Mutta toinen puoli on siinä, että sitten se myös väsyttää, ajaa työuumukseen ja väsymykseen työssä. Kun jos se työ esimerkiksi antaa sen tärkeän kokemuksen siitä, että mulla on lupa olla olemassa. Sitähän me oikeastaan, jos meillä on lupa olla olemassa ihan sellainen kuin ollaan, ei tarvitse niin olla niitä näyttöjä, ei tarvitse urheilla, ei tarvii olla kaunis, eikä tarvii pärjätä töissä, niin sehän on se kaikista hienoin tunne, että mä ihan tämmöinen, kaikki sä oot kyllä hyvä tyyppi, että eivätkö oikeastaan osaa eritellä sitä, että sä vaan oot tämmöinen hyvä, eivätkö sano, että kyllä sä oot niin hyvä pomo tai kyllä sä oot niin hyvä laulomaan tai sä oot urheilussa.
Riittäisikö se, että pitäisi vaan sanoa, että
siis se, että jos sen pystyisi, niin kun, ajatellaan lapsillekin, voisi osoittaa sen, että he on niin kuin arvokkaita, siis jollakin tavalla tärkeitä, arvokkaita, ja heitä vaan rakastaa semmoisena kuin he ovat, mutta monesti siihen liittyy kumminkin se, että siinä on jotakin, että kyllä sä oot niin reipas hyvä koulussa, jolloin heti tulee se, että ahaa, jos mä oon reipas hyvä, niin sit mä oon hyväksytty, taikka jos mä pärjään jalkapallosta jossakin muussa, niin, mutta se pohjimmainen ajatus oli se, että olisi hyväksytty sellaisena kuin on, ja sä oot jollakin tavalla on vaan, että sä oot hyvä tyyppi. Niin se on oikeastaan se paras, mikä meille niin kuin, mitä me kaikki oikeastaan kaivataan ja halutaan kuulla.
No miten me voidaan vaikka aikuisena saada sitten sellainen? Sä itse, Ben Malinen, oot sanonutkin, että sä oot tässä ollut tämän aiheen parissa sen takia, että sä oot itse myös hävennyt paljon. Eli tavallaan sä oot tässä kysy mitä vaan ohjelmassa, paitsi asiantuntija, niin sä oot myös kokijana. Eli mikä se oli se kohta vaikka sulla itselläsi, että sä pysähdyit ja tajusit, että sä häpeet niin paljon, että sä teet jotain haitallista?
No varmaan, kyllä sä oli tunnistanut ihan lapsuudesta asti ja oli tiettyjä asioita ja huomasi, että se on kulkee jollakin tavalla mukana, mutta se, että mä huomasin ainakin työelämässä, että mun piti töissä niin kuin pystyä näyttämään ja sitten kun alkoi töissä väsyä ja tuntui siltä, että ei tämä niin kuin enää riitäkään tämä työ ja silloin mä vaihdoin alaa, mä olin aikaisemmin tietokoneinsinööri, sitten päätin, että nyt tämä saa jäädä, että mä teen jotakin muuta niin kyllä se on kumminkin aika pitkä tie käydä läpi se, että hyväksyä sitten itsensä sellaisena kuin on, että ei mun tarvitsisi niin kuin näyttää muille, eikä tarvitse niin kuin todistaa muille, että mulla on lupa olla olemassa. Ja oikeastaan se on sitten mä sanon aina, että kun lähtee, jos tämä oma häpeä lähtee käsittelemään, niin se ei ole nopea ja helppo tie, että siinä ei ole mitään niin kuin helppoa ratkaisua, mutta se on oikeastaan siinä vaiheessa, kun sen tajuaa ja myöntää itselleen, niin se on sen takia on niin kuin hyvä, koska heti huomaa sen suunnan, että lähtee menemään niin kuin parempaan suuntaan, että pystyykin puhumaan niistä asioista, jotka aikaisemmin ei ole halunnut puhua, tai on jotenkin ajatellut, että on niin hävettäviä asioita, ja sitten kun kertoo toiselle, niin toinen ei niin kuin oikein ymmärrä, että hetken, mikä tämä juttu tässä oli, tai sitten ymmärtää ja sanoo, että hei, mullakin on ihan samanlaisia, niin se on se helpottava, joka lähtee niin kuin tosi nopeasti niin kuin purkautumaan.
Että jakaa sitä myös jollekin, tai niin tekee siitä jotenkin julkisempaa. Tarkoitatko sitä?
Että kyllä, että tavallaan sanottaa sen itselleen tai sanottaa sen muille, että jos sen pystyy niin kuin muille sanottamaan tai on joku, jollekka se voi niin kuin sanottaa. Ja mä aina sanon, että kaikista paras olisi, kun meillä olisi kaikilla varaa mennä terapian käydä läpi. Ainut ongelma siinä, että se ei pitäisi olla Kelan kustantama, koska sitten monesti terapiassa häpeä kokeva miettii, että onko mä ansainnut tämän, että nyt ehkä joku toinen, joka olisi tarvinnut enemmän terapiaa, nyt mä kulutan yhteiskunnan rahoja, niin menee koko terapia pilalle, että olisi parasta, kun se maksaisi itse sen terapian ja saisi käydä ja puhua nämä asiat läpi, niin jokaisen, niin se olisi niin kuin se paras, mutta totta kai niin kuin tämmöinen ammattilainen osaa niin kuin kuunnella, osaa ohjata, löytää paremmin niitä ehkä niitä, mikä siellä taustalla voisi olla, että sen vuoksi tämmöinen ammattilainen on hyvä. Ehkä tämmöinen huoneen mahdollinen on oma puolestaan läheinen silloin, jos sen kanssa alkaa niin kuin sitä rasittaa, että joka kerta mennään mökille, niin sanoo, että hei, että nyt mulla on kerron siitä lapsuudesta ja sitten koko viikonloppu menee siinä lapsuudesta kertoessa saunalauteella menee ja sitten kun töistä tulee, niin odottaa jo eteisessä, että kun puoliso tulee, että mä nyt jatkan mihin mä eilen jäin, niin se on kyllä toiselle aika rasittavaa ja väsyttävää, että en sitä koskaan suosittele, eikä se tietyllä tavalla on hyvä, että pystyy toiselle kertomaan ja puhumaan, mutta joku läheinen puoliso ei ole kyllä paras terapeutti siinä, että kyllä pitää sitten hakea semmoista seuraa, että jossain sitä voi puhua. Ja yksi on myös hyvä on tämmöinen vertainen, kun löytää jonkun hyvän ystävän, jonka kanssa pystyy niin kuin puhumaan ja olemaan avoin. Mä sanoin, että se on parasta. Mä puhun aina vatkaamisesta, että on semmoisia niin kuin ystäviä, joiden kanssa pystyy asioita vatkaamaan. Mikä tarkoittaa sitä, että mä voin toiselle kertoa mitä vaan ja toinen niin kuin ei kyseenalaista mitä, jos mä kerron, että on huono pomo tai on huono työkaveri tai jotain muuta, niin toinen vaan sanoo, että onpa sulla huono tuuri. Siis toinen lähtee niin kuin täysillä mukaan, ei niin kuin kyseenalaista sitä ollenkaan.
Et itse voisit kyseenalaistaa niin, sitä koska, siinä mukana.
Siis kertoja on jo 100 kertaa kyseenalaistanut itsenne, että sehän ei halua kuulla sitä toiselta, että voisit katsoa peiliinkin. Ei vaan, toinen haluaa vaan kertoa. Se auttaa vaan siinä tilanteessa ja sen takia tämmöinen tietynlainen, mutta se täytyy olla myös periaatteessa vastavuoroisuutta, että jos toinen vaan sanoo, että mulla on kaikki hyvin, niin se kyllä vie pohjan siltä.
Niin siinähän ei varmaan synnykään sitten sellaista, tai siinä ei synnykään semmoista, että sitten edes mieli kertoo, jos toisen aina kaikki hyviä, itseä vaan hävettää.
Kyllä, niin ja silloin kun löytää tämmöisen tietynlaisen, ollaan samalla aaltopituudella ja sitten kun on tunnin kertonut toiselle ja sitten jos yrittää lähteä pois, niin toinen sanoo, että hei, että entäs minun vuoro, ja sitten toinen kertoo tunnin vuorosta, ja sitten joudut kuuntelemaan sitä ja nyökyttelemään sanomaan, että kyllä sulla on kaikkea sullekin on tapahtunut. Että on tietyllä tavalla se juuri, että niitä asioita pitää vain käydä läpi, ikään kuin jonkunlainen tämmöinen, mä sanoin, jokunen surutyö, että sä käyt niitä asioita läpi riittävän kauan, niin sitten jossain vaiheessa huomaat, että hei, mä oon päässyt yli, että en mä tarvitse näistä enää puhua.
Tai jos aloittaa puhumaan, niin huomaa, että alkaa olla vähän tylsää niin kuin omissa
infoissa. Joo, kyllä, ei jaksa itsekään enää kertoa.
Kuinka näitä nyt tässä niin kuin puhuisi ja siellä ja täällä. No tässä oli varmaan niin kuin vähän vastausta siihen, kun tässä kuulija kysyi, että miten häpeä vaikuttaa pari- tai ystävyyssuhteisiin. Eli tässä tuli nyt esimerkki sekä ystävän kanssa olemisesta että parisuhteessa, eli ainakin parisuhteessa vaikuttaa sillä tavalla, että toisen häpeä voi rasittaa sitä suhdetta, jos sitten koko ajan puhutaan. Mutta miten muuten se niin kuin näkyy suhteessa joko parisuhteisiin tai sitten parisuhteessa tai sitten tosiaan suhteessa muihin ihmisiin? Tuleeko ihmiset eristäytyneempi tai mitä siinä tapahtuu?
No semmoinen mielenkiintoinen asia, minkä mä itse olen huomannut, että kun tämä häpeä liittyy monesti tämmöinen torjunta, että sä et niin kuin käsittele omaa niin kuin häpeää tai sä oot lapsuuden ne kokemus ollut niin rankkoja jollakin tavalla tai niin vaikeita, niin sä oot pyrkinyt torjumaan. Ja etkä sä tiedosta, etkä tunnista niitä. Ja sitten sä elät elämää ja elämässä tämä liittyy monesti juuri tähän tämmöiseen niin kuin suorittamiseen. Ja jos ajatellaan kaikkia niitä riippuvuuksia, mitä aikaisemmin sanoin tähän alkoholiin, päihteisiin, mutta myös työriippuvuuteen, urheiluun, liikuntaan, että pitää koko ajan olla niin kuin menossa ja koko ajan tehdä.
No, onko se jatkuva tekeminen esimerkiksi?
Tietyllä tavalla se, että ei pidä, pysähtyminen olisi niin kuin katastrofaalinen, että jos joudut yhtäkkiä autiolle saarelle, niin sieltä hän hyökkäisi kaikki ne mitä sä yrittää torjua. Ja monesti käy niin, että saattaa vaikka on parisuhteessa, on ollut pitkäänkin parisuhteessa ja sitten tulee joku elämän kriisi, sanotaan vaikka jäisi työttömäksi, taikka sitten tulee työuumusta, taikka sitten vanhempien kuolema, jonkun läheisen kuolema, joka saattaa sitten rikkoa sen suojamuurin, minkä sä oot kasvattanut ja muuta. Ja se saattaa olla monesti semmoinen aivan niin kuin, että ihminen muuttuu niin täysin, että yhtäkkiä se toinen, joka tuntuu, että se on se elämän kumppani, niin se ei olekaan enää sitä, vaan yhtäkkiä sanoo, että ei enää ikään kuin tunnista toista enää ollenkaan. Että eikä tunnista toista ollenkaan ja silloin lähdetään johonkin uuteen. Tämä on monesti käy tässä, että silloin kun se häpeä on tosi vahvasti torjuttu, että vain tietty tosi vahva, voimakas elämänkriisi niin kuin panee sun pysähtymään ja pysäyttää sinut. Se on todella ikävä ja paha asia silloin, kun se sattuu, mutta sitten kun ajatellaan taas pitkällä tähtäimellä, niin se on uuden elämän alku sit, kun siitä pääsee yli, että se on käytyvä, vaikka siinä tulee ero kumppanista tai jotakin muuta. Mutta
itselle se on semmoinen, mikä kannattaa käydä silti läpi.
Tai se on pakko käydä, että se on, jos siihen, kun se tulee, niin ei sillä voi mitään, että se on käytyvä. Että totta kai silloin voi, jos tavallaan toinenkin jollakin tavalla lähtee siihen prosessiin mukaan ja jos toisella on samanlainen, niin silloin se voidaan niin kuin yhdessä käydä läpi, mutta ei aina käy niin, että toinen ei ole valmis ja toinen vaan jatkaa omaa samalla tavalla, että ei halua muuttua eikä muuttaa siinä suhteessa mitään, niin silloin se ei vaan yksinkertaisesti toimi enää.
Entäs tämmöinen niin kuin kosketuksen pelko tai läheisyyden pelko tai just tämä, no läheisriippuvuudesta puhuitkin, eli sillä tavallahan se näkyy myös, että toinen voi olla läheisriippuvaisena sit siinä suhteessa, mikä on tietysti aika rasittavaa myös.
Kyllä joo. Tai
tosi mustasukkaisena.
Joo, ja kun meillä kumminkin on tarve niin kuin olla, että meillä on joku, joka niin kuin välittää, rakastaa, osoittaa jotakin meille niin kuin, niin tähän liittyy monesti tämmöisiin suhteisiin, joihin jäädään niin kuin roikkumaan. On pelko jäädä yksin, on pelko siitä, että mitä muuta ajattelee, mulla ei nyt ketään, ja jos mä en koskaan löydäkään ketään ja muuta. Ja sitten kumminkin, jos se joku toinen, niin välillä sitten se lupaa jotakin, vaikka olisikin pettänyt tai tehnyt jotakin muuta, tai ollut perheväkivaltaa, parisuuden väkivaltaa, niin toinen sitten katuen lupaa, että nyt kaikki muuttuu paremmaksi ja itsekin uskoo siihen siinä vaiheessa, tai oikeastaan ei muuta vaihtoehtoa ole. Ja nämä on tämmöisiä todella niin kuin vaikeita haastavia, joissa monesti ei kyllä yksin pärjää, että se vaatii kyllä ammattilaisen apua siinä, että pystyy niin kuin irrottautumaan semmoista
vaikeasta tilanteesta, kyllä, vaikeasta suhteesta.
Kyllä, joo.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Kysy mitä vaan ohjelmassa siis vieraana teologian tohtori ja häpeätutkija Ben Malinen. Mitä sä ajattelet siitä, kun tällä hetkellä on käynnissä tämä Me Too-kampanja? Siinä nyt naiset on, siinä ollaan tavallaan kosketeltu sellaisia asioita, jotka varmaan häpeeseen liittyy tosi suuresti. Eli tavallaan ihminen häpäistään sen seksuaalisuuden tai rikotaan koskemattomuutta. Että on tämä alastomuus tai seksuaalisuus. Ja nyt jos ajatellaan, että nämä naiset, jotka onneksi tulevat sieltä ulos ja kertovat näistä asioista, niin väheneekö se heidän niin kuin häpeänsä? Heidät on häpästä, mutta luuletko sä, että tämä auttaa?
Siis se yleensä näissä käy niin, että se tilapäisesti ei auta, vaan se häpeä niin kuin kasvaa silloin, kun se
sillä
tulee.
Sillä ihmiselle,
niin,
joka sen on
kyllä,
kertonut.
Joka on kertonut, niin aika usein käy niin, että hän silloin niin kuin se tavallaan aktualisoituu se häpeä, että se jollakin tavalla tulee niin kuin julkiseksi ja saattaa tuntua todella vaikealta ja pahalta, mutta sen jälkeen aika nopeasti se helpottaa. Taikka jollakin saattaa olla ihan se pelkästään kuin se kertominen, että nyt kun mä sain sen sanottua, mä olin niin pitkään sitä mielessäni pyöritellyt. Ja monesti siinä käy niin, että se tuntuu jotenkin epätodelliselta, että onko sitä edes tapahtunut ja kuvittelinko mä jotakin. Ja ehkä se ei ollutkaan kaikilla voi olla niin, että ne oikein, että ehkä se oli mun oma niin kuin mielikuvitus, että ehkä se ei toinen niin kuin tehnytkään mitään. Tulee kaikenlaista tämmöisiä epäilyjä ja osataan myös tämmöinen torjunta, koska se on häpeällinen teko ja siihen tilanteeseen niin paljon häpeää.
Niin sun häpäisy, sut häpäistään.
Kyllä,
eikö siinä tapahdu nimenomaan se, että sut häpäistään?
Kyllä, mutta se, että sä tavallaan jollakin tavalla myös ehkä torjut siinä tilanteessa sen, että mitä niin kuin tapahtuu ja pyrit itse myös sitä niin kuin vähättelemään, että taikka sitten sä niin kuin menet ihan lukkoon, että tuntuu niin häpeälliseltä, että ei uskalla kellekään sanoa sitä ollenkaan, vaan se tuntuu niin kuin, että jos mä menen kertomaan, niin mitä se muut ajattelee minusta ja oliko mä niin kuin häpeä liittyy monen se, että ehkä mä itse käyttäydyn huonosti ja etsii syytä itsestään, että mut monesti se auttaa, kun sen kertoo toiselle, niin toinen näkee sen todellakin sen asian, kun se kuulee sen, niin ihan oikein ja näkee sen myös sen, että ei se ollut sinusta johtuva niin kuin monet monet niin kuin syyllistää myös itse siinä tilanteessa, että ehkä mä tein jotakin.
Väärin.
Niin. Ja tässä on tietysti se, että kun aina kun joku nousee ja uskaltaa kertoa, niin se on niin kuin muille esimerkkinä siitä, että hei, että nyt on. Ja nyt jos mä ajattelin, että nyt jos milloin olisi kaikilla on se tilaisuus nyt tulla ja kertoa se mitä on kokenut ja päästä siitä.
Niin sä häpeätutkijana ajattelet sitä, että nyt tämä olisi semmoinen kohta, milloin se kannattaisi
kyllä,
tehdä.
Kyllä, koska nyt on tavallaan, me ollaan, tämä suuri yleisö ollaan niin avoimena sille kuulemaan se, ja me ei sitä yleensäkään ottaisi sitä, että kuka sen kertoo, niin mehän suunnataan se, että tavallaan se meidän tavallaan viha tai inho siihen tekijään, että se aika nopeasti kääntyy siitä henkilöstä sitten itsestään ja kyllä saa aika paljon meidät tuntemaan empatiaa semmoista kohtaa, joka on joutunut tämmöisen seksuaalisen ahdistelun kohteeksi. Ja
vaikka olisikin ollut lyhyempi hame tai tiukempi mekko tai mitä ikinä.
Kyllä, joo ja senkin tavallaan sanominen, jos kokee, että on itse, ainakin jossakin pienemmässä piirissä ja vaikka, niin sen voi sanoa sen ja totta kai siihen voi liittyä aina tämmöistä, että ei ole osannut itsekään ihan alun pitää vetää rajoja, vaikka sitten toinen on niin kuin ylittänyt sen rajan ihan niin kuin selkeästi, niin näihin tulee monet semmoisia niin kuin itse
niin, että ei ole itseään kunnioittanut niin paljon, että olisi sanonut sieltä, että stop.
Ei, niin, ja se tilanne niin kuin monesti on myös niin kuin ajautunut tavallaan siihen tilanteeseen, että se on niin kuin, se on ihan, jos se tulisi niin kuin hetkessä, niin silloin monesti pystyy niin kuin nopeammin sen torjumaan ja sanomaan, että hei ja jollakin tavalla tekemään lopun siitä, mutta kun ne tilanteet saattaa, että ne on kehittyneet pitkän ajan, että on ollut joku työkaveri tai joka muu ja siihen liittynyt kaikennäköistä aikaisemmin, ja et itsekään oikein tiedä, että milloin se raja ylittyy, mutta sitten jos ajattelee sitten sitä, että mitä tapahtui, niin joku toinenhan voi sanoa heti, että tämä on aivan niin kuin, siis todella pöyristyttävää, mutta itselle saattaa tulla se tunne, että ei enää niin kuin oikein tiedä itsekään, että onko tämä nyt niin, että milloin tämä niin kuin se raja ylittyi, koska monestihan se on sitä, että se lähtee tämmöisenä viattomana flirttinä tai sitten on esimies, työntekijä, alainen, on niin kuin monenlaisia, jolloin se ei ole niin kuin tullut, jos se tulisi niin kuin ihan hetkessä, niin monet niin kuin pystyisi sen tavallaan torjumaan ja pääsemään siitä eroon, mutta kun se tulee niin kuin hitaasti ja kehittyy pitkän ajan kuluessa, niin se hämärtyy itselläkin se raja, että hetkinen, että mitä tässä oikein tapahtuikaan.
Ja useinhan siinä on se valta, eli tavallaan jotenkin kyllä. Toinen on kuitenkin jollain tavalla ylemmässä asemassa, että on se sitten ollut opettaja tai ohjaaja tai tuottaja tai työpomo tai mitä ikinä, mutta että jollain tavalla toisella on siinä.
Kyllä, ja monessa se on niin, että jos ei ole, niin kuin, ei ole tämmöistä niin kuin valta-asemaa tai esimiesasemaa, niin se on paljon helpompi tuoda julki, koska se on helpompi sanoa, mutta silloin kun se liittyy, niin sitä miettii kaikkia seurauksia ja nyt jos mä teen jotakin, niin jos tässä ei olekaan ja sit pohtii kaikennäköisiä, niin sitten jää. Ja sitten kun sen on antanut jatkua, niin sitä on vielä vaikeampi päästä eroon ja tuoda se julki sitten.
Niin, että sekin pitäisi sitten heti
kyllä,
tavallaan
kyllä,
tuoda.
Kyllä, heti niin kuin alkuvaiheessa pysäyttää. Ja.
No mitä sä Ben Malinen ajattelet sitten tässä tapauksessa, jos ajatellaan, otetaan esiin vaikka nämä Amerikoissa tapahtuneet hyväksikäytökset ja tosi karmeet seksuaaliset ahdistelut. Jos otetaan tämä Harvey Weinstein, ja mitä tämän toiminta kertoo hänestä? Onko hän täysin niin kuin häpeämätön ihminen vai onko hänellä niin syvä häpeä, että hän on saanut hänet tekemään niin kuin vuosikymmenet niin kuin kaikin eri tavoin kaikkea tätä?
No, kyllä se näyttää siltä, että monesti on, että ne ihmiset, joita on itseään niin kuin nöyrytettä, niin kokeneet vahvaa häpeää, niin ne lähtee sitten sitä joko tietoisesti tai tiedostamattaan niin kuin kostamaan muille tai siirtämään sitä eteenpäin. Yksi tapa siitä häpeähän on, että siirrän sen itsestäni muille.
Häpäisen ton toisen.
Kyllä,
niin?
Kyllä, joo. Ja monestihan se on niin kuin, ei ole niin kuin alitajuisesti tavallaan, että ei itsekään oikein tiedä, että ei ymmärrä sitä, että miksi tekee näin, vaan se käyttäytyminen on vaan sellaista, että kyllähän nämä on niin kuin aivan niin kuin jollakin tavalla tosi vaikeaa niin kuin käsittää, ymmärtää, mitä kaikkea se on. Jotkut on pystyneet tekemään, mutta toisaalta kun se on lähtenyt niin hitaasti, että eihän se ole alun pitää ollut. Siellä on ollut yksittäisiä tapauksia heilläkin, ja sitten lopulla heilläkin se on hämärtynyt se raja, ja he niin kuin, monesti nämä ihmiset selittää sen niin kuin parhain päin itselleen, ja heillä on kyllä, löytyy kyllä todella hyvä selitys, miksi näin kävi, ja kaikkia muita, ja he myös syyllistää sitä kohdetta, että ei, se johtuu siitä, ja monia muita, ne on niin kuin erittäin vaikeita asioita selvittää, mutta kyllä nämä on niin kuin todella, todella ikäviä ja häpeällisiä, ja kyllä siitä joutuu kyllä niin kuin kantamaan sen vastuun kyllä loppuun.
Mutta sä ajattelet kuitenkin, että Harvey Weinstein esimerkiksi ja nämä muut, jotka nyt on esimerkiksi nimetty, niin he on ihmisiä, jotka on häpästy ja he on kokenut tarvetta häpäistä joku toinen ihminen. Ja mitä nyt, kun he joutuu vastakkain näiden tekojen kanssa, niin kuin jossain sanotaan, että mitä heille tapahtuu? Romahtaako nämä, ottaako nämä niin kuin...
Ei välttämättä, eivät romahda, koska jos he torjuu sen häpeän ja he pystyvät itselleen selittelemään, miksi näin kävi, ja eivät ota sitä vastuuta ollenkaan. Ja sekin, että ei välttämättä, siellä voi olla, niin kuin, ja mä oletan ja voisi sanoa, että varmasti löytyy taustalta jotakin häpeäkokemuksia, mutta toisaalta myös tämmöinen valta-asema on niin kuin monesti se kiusaus siinä, että lähtee käyttämään sitä valta-asemaa niin kuin väärin.
Ja suositteletko, että ihminen, joka on tehnyt näitä tekoja, niin ottaa yhteyttä vaikka niihin, kenelle hän on niitä tehnyt?
Se saattaa jossain vaiheessa auttaa. Mä itse olen ollut koulukiusattu viidennellä luokalla todella pahasti. Ja en mä oikeastaan koskaan kaivannut anteeksi pyyntöä muilta, mutta ehkä se, mikä se on aiheuttanut minussa, niin että mulla oli tarve näyttää maailmalle, näyttää kiusaajille, että mä pärjään elämässä. Tämä on aika monien kokemus sen, että ehkä minun ei olisi tarvinnut näyttää muille, jos minun ei olisi koulukiusattu, mutta ehkä väitöskirjakin olisi jäänyt tekemättä silloin.
Hyvä. Lämmin kiitos teologian tohtori ja häpeätutkija Ben Malinen. Selvästi huomaa, että häpeän käsittely on tehnyt sulle hyvää. Sä oot hyvän tuulinen ja nauravainen täällä. Mira Sander kiittää. Kysy mitä vaan taas pian. Moikka.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.